Búdda sem fyrirmynd. Í Búrma. Búrma er sjálfstætt ríki í Austur-Asíu. Íbúar landsins eru flestir búddatrúarmenn og hefur búddadómur verið ríkjandi trú í landinu í meira en 1500 ár og haft mikil áhrif á líf fólksins þar. Í höfuðborginni Rangún er eitt af stærstu musterum veraldar, Sve Dagon musterið. Það gilt að utan og turn þess 185 metra hár. Í hverjum bæ musteri og oftast klaustur í tengslum við það. Oft eru þau skammt utan við bæina og í þeim búa búta munkar. Þau eru einnig nokkurs konar skólar fyrir börnin í bænum og má þakka munkunum að lestrakunnáta góð í Búrma. Auk þess eru klaustrin félagslegar miðstöðvar þar sem hægt að leita lausnar á ýmiss konar vandamálum.